худо, аж хи. Былширін малтухе.
Хундыты радиосуны сықшыт, заншылты егор худо ажақы тұқы сықы там жолғыя хилхымны. Мұнудыр собығымны әйлшытқыда, хитат күрні еғыты малшыт, унсын ажылты, бұлшерін мал ұтқыдық, ошыры сыбын, нағаны нұқыртые батын бабуғы пағымы долмыты ерет бейна. Сән ұтпайна.
Сән бейна.
Тет ушо инде художехтухе дамжолгыймне хутылдык ирхилгын бот бастуйч бастудымне байна бот бастуйчта турун уга ужырхы хусыл байна юндып гыхыда урдыхы дамжолгыдымне дамжолгымне хулды асодолнут мане бурят радио FM-де орган байна ныгы асодол гыхыда Урдыхи там жолгыда орыгын харлык ухыр тухай байга гешапда урдыхи там жолгымны. Харлыгы мяхын юнды хара уламбы. Шанырын муугугын асодыл еретбені болды бастуыч. Нехын асодылды харю хылжуг итта.
Тема асодыл нере ере. Олын асодылны дире тяты иненин ишилыжа ават иненді харю сгыгат. Сэдэв зайтуыч ирдемтын даурымбы амидыл жынжылгын ирдемай даурымбы. Тирхун тебе хорлдови. Ине юнды тема хара олан мяхтаге шуш. Нере мо шанарин моемго хитимне. Угэптагына шанарин амурго хэнг. Асхар хэн шанатте мяхан гэ. Дигиттер. А хоёртер юнды тема олан мяхан бэ хитгу тертне хата хатин антин дэр яптык. Ундер газартта яптык. Аминтин. Дигде ундер газартта тер кислород гэшинге гахат оттатак. Тірді түргін темі амитын қататыры екер хергілді кесларады. Тіхді тірді гемоглобин шоғын-шоғы екі. Темі қататыры механинны олаптыр архарықты деймі. Темі ұлда.
Урдыхи дам жолғыдымны ахын, ахаға Александр Циденович Папаев ғыжықын Харлык бардык хун ержи игжил хариосаң байгалда тибиш я радио шагнышытны долагуй сон согу веже боло тигит игил има харю бот бастуич губыгыша тигит
сезде биз айтуич тиже намда хариоса хабитер урухтым не
Дажиев сезде биз айтуич Дажиев гыжы
Олын жылды бахтер хумны ахнят харьябан дере харлык хурнуты ихе Анярхаған шотылған күн кеші. Бұны дәнігін.
Зай мұны үні студиді әлшар бұғын аяр қолын шынығын нютықаға мәне бұрят нютығыру ерігін әлшітта ұғы. Үні мәне студиді хитыт ғұрны еғытай малшыт, ұмсың ажылтай, бұлшерін мал ұтқыдық, ошыры сыбын нағаны нұқыртығы ередбені кеші. Зе хэн явжы еректі?
Хэн да, хэн.
Хызэ энді бұға кешіпті?
За, ерет хайыр ханжайны бүтті.
Ажылай хыргер ерек өт, але әйлшылар ерек өт, ямар?
Эні улан өтуді мәне басығын күрін хайыр байдык. Ажылай сұлығыр басығын күрінді әйшілжі ерет байны бүтті.
Таны әйн өтікті байғалин өліріл хыргешіп, саған ихар ауы.
Мұны жүрі талдықыда сағын екі шығы бәйін. Текіті мұна екіне нөттік білшер әңілді текіт. Мұны жүрі әйнар өңгүрхі шығы бөзі бәйін. Анжы бәйін. Мұны жүрі өне бәйтіл білтігіл ажыла қоқыт. Егі де ауыз өнілді да.
Үр құйтым бұ? Құйтым доланын?
Құйтым бәлжіл бәйінілді. Барық. Нөзілі әтілдіғді.
Өйтім бол жүйлі өттіг үші?
Арай өттіг өйіні. Найынығы орқы өттіг өйіні көсапты.
Бұл жонды мал ұқыр оржы бәйінді. Тарғын ғу, ұбығы қолын, құрқор ғу.
Мұны ұқыда ұқыр ұғыл жонды орынқы. Арай өттіг өйіл бәйзен білшерді. Хақыт дейміз, хақыт дейді Найы нэг оруулын яхаймабда үгэлжинд орох юм уу яах вэ? Сааны байдлыг харах л гэдэг. Билшээрийн байдал ямар байна вэ? Тэрний харах.
А вы жи тухайга өрөнгөө гэр бүлэ, гэр бүлэнгөө түүх тухай хөрш үгтэй. Энэ асуудал атанай наханэтнэ хане бахма долма хэтэй хөрш.
Би хахва сай халтэ батэм бабуугэ 3 дугаар басган би. Манай ахад ууха 13 хүүгтэй байх манай авзы. Авамнэ ха саган гармын батэм бабуу гэж Kumbayan, izim neha, nitwe sanjare, otum basang nansalma, arvangorung with your table on donkey, durwin hundugo, talon in girtewe hemdi.
Ayar arvangorung,
hey arvangorung,
the humble negation.
Say with alarm basanet on the hevasan anyway.
The long bas tanye is about ne yarat humusul de grava, the long basada.
Манте тэр үед ха их тэр саялын хувьсгал гэж их юм болгон тэгээд бид бага байхад нь хургуулж байлгахан маши ята изяв хоёр нэ нахара хонь хартаг байсан тэгээд энэ олон хүүгд хүүгдтэйс болоо хөдөө тэр монгол гэрээ хийе гэрээ дулаан бай дулаан нар бариал тэндэ хүүгдтэй болоо нэг хар болоо тэгээд зөөжл Тэг маши хөксөн юмны хахир хургуул явуулсан. Тэгэд хургуулаа 15 6-атай гараал хадамда итрэл хонинд явсан л гэдэг.
Нуудык
хизүүдэг байгаа. Хийе гертэл. Сар тэргүүр улаадлаа. Хоняад улаадлаа. Тэр үед бергаад байгаа. Бергаад байхдаа ажилд яваа хайчих юм олхос ажил хөөгөө хай. Таарсах тэр хувийн мөнгө олохгүй гэх норма. Тэгэд арил хөхөл хэрэгтэй яг уу.
Тэ хургуул яга дурта иж явада бахал тоолд.
Тэ иж явада тоолаа бодэ.
Би тэтэ халамда гарам мод бодэ.
Би 10 юу тэтэ халамдасан. Би хоёр сугта нэг хургуул хурхамж. Тэгээд 70
ангид хурх.
Тэ нэг ангид хурхамж. Тэгээд 73 онд ял болхамж. Тэгээд нэг басган хоёр хөвөөтэй. Хоёр хөвөдний нутагта хоёул болоод малынга мала аваад л хоо хөдөөгөө байдаг. Тэгэд мөн үхгүүсийн би хотод нантон гэж галартаг хөөгдөй хардаг би. Тэдэмнээ ирэх ашхадаа тэгэд тийз хоёрын хоорд явж байдаг.
Ижитне танда басхая удын болохдо ягад хургахшаан ба ямар хургаал заабрын уу дээ
зимне манай ихнэ энэ шинхэн бурьядгээс басхан хүн хадам тасхын урт их ойдл хэдл гэр авар явах ухаан их заадаг байгаа хадам хард ясо давад ингэ нэр төр бар болохгүй хэнаар явах яах хань ижилдэ хэнаар байх гэх мэтийн хургал хэдэг ойдл хэдэл тэр үед ха дэгл ховсо их шинждэг үздэг энэ ямар ээлээ бас ямар хургаал тэв изин ямар изин хэн ха басгын хэн байх гэх шинж манай хинэ урд нэ хөксөд хэлдэг байгаа манай хөксөн изи ха их санга хөксөн байхан Даманта ирмэг юм хөөх хадамдасаар нэр төр юмнэ барах байхад айдл хөдлөө хөөхөж хургтыг гэх мэтэр хуу заадаг байсан. Би дээр хоёр авраатын нэг ахэтэй байсан би. Тэгээд хуу дис дисэрнэ хуулгаар айдл шатах шатахаанай хух үлдэг байсан.
Тэгэд энэ л ба хургала өрөнгөө үхивүүт басханда дамжуул.
Чи басханда дамжуула чи манай энэ хөөгдөө чи хургуул гээд ихэнхэн яваал да. Манай басган тэ 10 гаруй жил хургуулд яваа тэр манай маандуу чинги тэр ойдл маяглаа талд бага хураа.
Өчи бүш я эрдэм шудолжа.
Чи эрдэм хурж ном хурх мөн их тийм балаа. Манай тэр үед ха хургуулын нэгэрийн зогсоод байгаа л дээ хуул ажил мажил хэжил тийм л байгаа ч.
Басганда ямар мэржүүлтэй болон гайв.
Басгамны ород хөлний хургуул явсан.
Тэндээ хятадтай.
Хятадтай. Нэг дугаар ан яха 10 гаруй жил тэрсний баг хургуул, дунд хургуул, өндөр зэргийн хургуул гээд тэрний гараа тусгай мөргөл гэж ордгөл нэг юмдал яван. Тэндээ 2 жил хураад би тэгээд 92 онд басгаа аваад энэ улаан үд 2 хүүгдөө дахуулаад ирээ юм би. Тэгээд ордгөл хурахгүй гэж орхиод бусаа хам би ээлд байлгаад. Тэгээд энд 2 жил болоод дахин хөөргөө ошоод тэгээд тэр 2 жил тэр нутгаа ашаан басгарны дахин хөөргөө нээр хадамд ирээ. 95 онд. Тэгээд энд амьдардаг 3 басга те.
Орд хөлөш долгоны орос.
Чи манай нутгаал хөвөн тэгээшээ энд ирж байхан. 80 гаруй онд манай эхний Синхэн бүри адаа нэг юм даван гэрэнд бай. Орсон татж байхан тэнд их тэр хөвөн тэнд их ингээ нутгаа хөвөд ирэн.
Энэ ижи абынга хургаал тухай хөлвөг шаптада танай гэртхэн хана хайша хизээ юмды ягад зөгөөм бэ. Нэхэн энэ грэнгэ түүх, гэрбулынго түүх эх уржу гэдэ.
Манай хүхшин ижи зуун үрхөт айл гэж нэг бодонгын зон гархай мэгшавал нь урагшаа зөөж. Тэрэнд гарах юм бэ гэдэг нэг басгая аваад хүний зөөгөөд гарах юм бэ гэдэг авамнэ шинхэн ошоод гарах юм бэ гэдэг хэн. Манай энэ хадмууд хаа 30 гаруй онд нь хаяа гарсан зан гэдэг хөвөл манай хөгшин гэж итгэдэг та 18 20-од оноор эртэ гарсан зан байгаа.
Хаана байдаг байгаа ба?
Бадангу юм ди гэдэг хэн.
Бадангу
юм ди гэдэг хэн. Энэ хадмууд хаа үлрэнгө авгаетын харуул гэж хөгшүүдүүд нэ ярилдаж байдаг хэн. Үлрэнгө юм ди гэдэг хэн.
Түрүүхэд нэ түрүүхэд танад бүдрээгүй хингдэт тэрээгүр.
Үгүй 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 энэ бүдрээгүй бий. Манай энэ хадам авы тэжээхэн хөгшин үлхэн гэдэг тэгээд энэ хөвөлдөл хөвөнэн урагшаа гархан хоёо нэг гэдэхэн гэнэ хөө ондоо хүн үргэж. Тэгээд манай хадам ах ирээ тэрээгүр тэр үргэж гэдүүлхэн занарын уулзан байгаа. Тэрний нэр сол юм би яриад мэднэгүй хэн хураагүй.
Юунд чишээ зөөгөө гэж би танд хөрдөг өнгөө.
Тэр хадам изи авамны би 80 гартай хөксөдөө бүрий болж буухан би. Тэг их ард гөрнө энэ хаяа шахан болохоор тийм хөнгө ордоор ярилддаг нутагаа их дурсдаг байхан. Тэгэд тэр хадам авамны изи тэжээхэн изиний ха баян ээлэ басган байхан гэж хэлдэг хэн бүх мөнгө их өхнөөгөө тэр хөвөөгөө цаг эм сэтэвал үсэл мөнд урагшаа гараа гэдэл хөвөгөө явуулан гэж айлгаад.
Хадам баба хадам жит байгаа тэр сибэнко. Сибэн дүгүүш. Өрөнгөө авч
ирсэн. Аянда. За би хөтө майор талын шагдрэ ошрэ сүвэнгэш. Манай хоргой харивын халтай ийм зам байгаа. За тэгэд манай шагдрэ ошргэша 1932 онд Үлрэнгийн урд үеийг гисгэлдэг юм. Тэнд нэг холхоозын хоньсон байна. Гарсан байгаа л да. Юунд гараа амт гэхэд тэр нааша бүрэдэд банжидод л явдаг вэ юм шаг. Тэгээд нэг
урагшгүй хайсаа.
Тий, урагшгүй хайсаа. Тэгээд тэрэнд баахан хижилгдээд сүлэгдэх үе яах вэ? Хайшна баашхана юм. Тэгээд тэрнэл дөрвөөд урагшаа гархан дэгэс хэлдэг. Тэгээд тэр нэг хоншин орд хоншинтэй байсан байгаа. Тэгэл хоншиноос их хоньо хараад лээгэд нөхөр хөнхөд аягаал бай. Би жишнийл мөнөө хонинд урагшаа гархам нэ. Нохойгоо уяад л тэгэл моринда үлэнгээ хувсаа гангалаад тэгэл урагшаа гарсан байгаа л дээ. Тэгэл хонинд л гараад ошон байгаа тэр болгож яхад гарсан байгаа шүү хил. Тэгэл синхэн очил синхэнд төрөл садныг баям байгаа манай аавын. Би нагасавын даур гүгдэн хүн л гэтээд би аав гэдэг юм. Тэгээ манай ижихэд хуйгын мэдрийн басган байхан хуйгын мэдртэн олон хүүтэл бай юм гээ. Тэнэрө дуу хөвөмнө байха ятаан гэж ярьдаг. Тэгэл сэрэг таш ошон байх одоо сэрэг ирэх юм уу дуулдаагүй л да гэж хэлдэг. Тэгэл ирээдтэй болол яриа яриар л хойшоо нутгаа нэг очи ирэх юм би харахаа гээд байгаа.
97 хүрээхэн.
Ямар өндөр нахан гэж боинтэй хүн ч юм өндөр наатай болдог гэсдэг. Тэгээд тэр танай гэр дэхинд нэ тэр үеийн тэр ноёдууд ээ хижиг төрүүл хэн болно гоо. Тэгээд л энэ юу гэдэг хашаазууд буюу өндө эндэнд ишээ чишээ сонгоод ирдэн босно гэж тийж бодсон болно гоо. Тэгээд
тийм байгаас үүдэ
рокша гарахын хүн хөрөө биш үү тийхэд ингл хэзэглэн тэгээд нэг хэн ород нэг хөлөө биш үү самаяа хэзэг муу ханд जैन
гэхдээ бүрээ таны бариадла хагатла ишин чишин сүлхөтө болох гэж хэлэн байгаа хав
тийм байс болоо шав тэгэл рокшаа нэгүр ондоо бариадс өлөө байгаа биш аа ансайл л өдөн тэгэл явхам нэгэс үтгэл явам байгаа шав.
Гуши юхан онда ха?
Гушин гурван
онда.
Гарахам дэгэдэг хан.
Хайшин шүр хилэ гарам байм дэгэдэг шүр хилэ харуушад юнхүн жи их шанг болам байгаа үй мүү.
Тэг гэгүйл гарам байгаа шүү дээ нэг хүнэндэл морьорл гарахам дэгэдэг хан.
А вы житные, трулхитные, не тога орхиховатые волхода зорик же юж югой, шины газарта ондо гурунды ошамбайны. Ягат хэйшингэд торжы, хулдыжы ухушогой, амидыржы зорте вологайшы бухвуды, хухшудо ургогайшы б. Юны ашар, бышерин бурят малай ашаргу, але ондо ажалхэдгу.
Аны авахыда худмурш ажалш хумбэн, тихарара ухататл, хуне малона, ажиллаад хүнөө мал унаатай болоод л тэрнээ додомдоод тэрэндээ өөрөө өвөө хадаад тэрнээ хараад л тэгэл байн тэгэл малтай болж л тэр малаа өөрөө адуулаад өөрөө өвөөнь хадж бэлтгээд л тэгэл амьдралаа хангагаад мөнөө олдрол байн л дээ. Тэгэд бид тэр мал адуулдаг мал хардаг тэр мэрэгжлийн манд орон тэгээ бид малаа хаалж чаддаггүй тэгэл мөнөө болтрол малтай яах вэ гэж байдаг гэж.
Тэр хатуусагт малаангаа лашаарла амди амүнд нэ байм ажлах гэж байн болно.
Тийм л дээ.
Али ондо газар юм ногооруулаа юм гоо шат тууш ч хөдлөө юм.
Үй үй. Энэ манай бариад монгол шуудаа нутг бэлшэр хоёр мал гурвуна хаалж чадахгүй зонгош авд. Ондоо тэр тариа ташаадгүй. Үйлдвэр худалдаа хийсэтгүй. Тэг малаа хараад малынгаа бэлшээр малаа тэр малын бэлшээр гэдэг малдаа тохирон тийм л бэлшээр байх хэрэгтэй. Мал гэсэмнээ үзүүр өвхнээ үзүүрийг явдаг. Өвхнээ соргогд байдаг, уухуудаг. Ийм болохоор тэр малынгаа ярал явж малаа малжах хэрэгтэй байна. Ихэдээ мал тэр өвхнээ соргог өвхнээ хэнийгээд явах одоо өөрөнгөө гүм өвшин өөрөдөө байн хорхоо шавхаа яхуу аль шатах тэр өвх ургамлын өөр олж төрж ийдэг жилэ дөрвөн улрал гэж байна хэм да. Хавар, зун, намар энэ гурван сагт ургадаг ургамлын тэр сагт нь ийж сагт нь буя тэнхрүүлж ийж өвснөө арилгах явдаг ийм амтан байна л да энэ бэлшээрийн мал. Эс хонийн абэр тийм. Эгэд хоний эсн төрөө төрх 6 харын үеэр гам болдог манай энэ хаяа нэг бороо юм татхад нь хошор гэж ургаад бурсайгаад зузаан хошор дээр халтгийн өдөр халтгийнро бөөнгөрийн намнас хошорын тоо хамраар нь хоруулж уушхны хорхой хамрын хорхой хотоодын хорхой алдаг ийм бай юм гээ. Хасар малчатууд манд хэлдэг. Ийз нь малын бол хорхой ийз алхая ёот. Тэгээд малын хорхой үгүй болоо мал өрөө.
Өөдлөх
болно. Мөн өхөд тэр сэргийлэх тарилга малын хорхой тарилга юм тариад үйд нь юм сахиж ална гэж авд. Тэрсэн чиг үйд нь ба мууд.
Тэс чин нэг юм дэн хай нэг юм дэн муу.
Тэ.
Нэг шигтэй юу хэм байх та чим тарилга хэрэгтэй. зорға харты нереш индим неш бахақан балдык жыл бүхінді. Тиетлі бұл темы ажақыға бүтішім артты хенқай байнап де. Таант, жынгене бұрядуд мал харха, инди жы хархата екі ұрғуылы кедік манай хуынудды ажал жытты. Тілу тонзу ебі хынуды да.
Ені хонин күтті біріш түрекін хабырай табарын ұйыр. Орго эсэсэг ардаг. Тэрэний жиж буйынгэ одоо илгэний хорхой. Уушхны хорхой, хотоодын олон хорхой нь ус алдаа юм гээ. Ургуй өвөнгөөс их сангав хүм бисаг. Ургуй нэг 7 хоног, 10 хоног идэл тэр ургуй мний үгүй болцдог.
Тийм үү тэр хагтраатлаа.
Тий.
Тэр шатлын үгүй болцдог гэж хэлдэг тэр. Тэр техник хэдийн болзор сол идүүлж үрдэх хэрэгтэй.
Тийм ээ, үрдэх хэрэгтэй. Тэр ихэн 6 харин ихэр 7 харин 6 харин хүл 7 харин ихэн болтрол тэр ихэн ухан тарга гэж хэлдэг. Тэрний хайнаар авуулан мал, тэрний бүх юм иж олох мал бол нэг зунда тарглаад намрын үзүүрүү хөдөлгөөд нэг өглөө яах шиг өнгөрөх байна л да тэр.
Тийм ээ.
Урдын нын түрүн бурядуды хитот розоохыдын юнды имин голор. Шынхын газар зааж гүгэшв.
За, энэс түүхүдл бишээд бишилдэдэг, ярилдэдэг лда. Анхан Йоши намдаг гэш 1918-16 онд түрүүш хитот гүрүн осыс тэр нютог үзэж нютог тэр амбан ноёна гоё юм гэ. 18 онд дахин ошиж зөвсөөрлөө алаад тэгэл тэр шинхэн адаг шинхэн эмин голын хооронд тэрний утгыг зааж өгөн байгаа. Тэрний утгын хадаа тэр үед өөл зон олон баян өөл зон гэсэн нөөдлсөн зон баян тэр зон хада хулгунах хэшиг бом өвсөнд нэр бүгдээ юм уу яа болтаараа шаху хөөхс өнгөгдсөн. Тэр үед оршихт нь одоо Монгол гэрийн хуу үүсчэн ханууна унасан хүн амьтны одоо хатас яам болон одоо эмсэгтэл газар бай юм башаа. Тэгээд энэ дэхийн тэр дарга нар их лам нар жоошнууд оч газар нутгын сүвэрлэж унчш шитаахан шитааж тэр үүсний лайлга юм башаа.
Ариутхан
Игэд гэдэг та бариад үтэл үлдэнтэ оршин тогтны зөвэн л да.
Хүнэ хэрэггүй тийм хоохон газар хатан л тэрэний зааж өгөө гэж. Тийм бол нөгөө.
Тэс ондоохон ус чадахгүй яадаг тэр өвсөнгөмд халдварч өвсөнд хүн тэр газар гэсэн аимшигтай юм да. Тэр хүн амьтны тэсхгүй тэр дахиад тэр бактери нь гарч ирээд л хүнд халдарчих. Тэр үеийн ламнар жооч тэр ямар сан ари утгас л бариад хийм марин дээр байдаг байгаа юм уу ягаад амдраад л мөн бол тэр байна л да тэр үсэн гараагүй тэр нөөс
тийм бидээхэн хорхойн үсний өрөнгөө раатай байдаг юм л да тэр хэдий соболоод тэр шоху
тийм тийм
тихдээ тэр жишээлхэд бом үсний хорхойшне 10 жил дэ байдаг Нозар мэнэн хэдэн жол зүлдэш байгаа юм аптан. 10 жилдээ турсан сол ихэнчиний хүү үхэждэг гэдэг. Тихдээ. А бүш олондоо хорхойнууд бүрэ түргэн үхэй юм аптан. Тихдээ тэрэшнээ тэр хугу сагын өнгөрөн гадангла тэр бориадуш нэнтэндэл тэр нютог жадла, мал дуя бариадла, мүнэ бол тэрэндэ байнэгэшлда. Хэр бүйе тэр мөхө бом үсэндэ хорхойнуудын үлэн амжи үлэн байгаан гэдэгтэй гайтайхан л байх.
Тийм ээ.
Бозорло эмсэгтэй өгсөн гэж авда. Тийм юм уу да.
Бүшэрийн газар ногоон ургамлууд тухай нэг бага дурдаа гэж авда да. Тэгэд өшөө нэн тухай нэмэх үгтэй. Бүшэрийн газар ногоон ургамлууд
Билчээр гэсэн нэ хаа та энэ малчин хүнд том хэрэгтэй юм. Мал гэсэн нэ хаа дөрвөн уларлсаа. Билчээс тэр үүснэ өвхнээ хоргог, хоны тунгалаг, тэрэнд явж бүхий буяа тэнхрүүлдэг, тэрэнд яваагүй мал буян тэнхээ тэр тамир олж чадахгүй. Тэгэхдээ бол хонин манай ихэнхэд мөнөө хоньё 15 хоног нэг бууста байна гэвэл зөөх ёотэл да. Анхандаа бергаад байхдаа бүр 7 хоноо зөөж байдаг. Хашаалахгүй. Тэрний хорж хааж байдаггүй.
Тэр өөрөө
задгаа дов дээр шулуутай дов дээр шонтой газар малаа төс шулуутай газар гэрээ барих гэдэг. Тэр өгөр л тэр шулуутай газарт буугаад л хоньё 15 хоног байгаад тэр бааш энэ бариулангүйгээр л зөөгөөд урлаад хол биш ойрхон шаа урлаадаг ийм л явдтай бай юм. Хонин хөдөө бол энэ бууст удаан байж болдоггүй. Тэр энэ байх ш дург амтан. Тийхэд нь манай юм мөнөө болоход хашаалаа тэрнээ хаагаад шээн дээр нь хөвтүүлээд тэр шивтэр болоо шивтрээ нүртэй болгон хоньямийн шивтэртэй үзгөрлөн. Тэр хоньи тэр хаадаггүй юм хаан гэдэг шивтэртэй болохгүй яах вэ?
Тийм өвдө тэр. Өгөрөн жилсөн нэг газар та байлгаар.
Тий, тэр өр болохгүй.
Бүтүү гэр бариад. Тэрмдээ манай энэ дэмнэ шулуугаар бариад. Арай бүр бүтгүй юм өвдө.
Тэр бүтүү гэр тэр байж болохгүй юм. Одоо ямар шигтэй юм тэр. Хонингоос халуун амтай орой до хөргөн газарт байдаг.
Нэг намд нэг их ноён юм манай энэ бариад дэмнэ их ноён намд хонгото. Би тэр хонь тавь гэж бодят хонтай бүгэж өөтер хонтай гүн хэлсэх шиг бүгэж энэ бузар ширхи орой түл юм өгдөг хэн хонин гэж өний хонин орой түлийн хот өхөснөл гэж орой юм яаг гэж өн хутлаар хүнүүлтэй гэж хүрнө ирж хараад өгөө гэж тийм ошоо вашай мовтан намай харуулхая хэдл ошоодло тэнд талда байра хан гол үш хондын ямна нэг орд хүн тэлэний гал уулж явна. Би хэлээ. Энэ хонистанда хэлэлдэ тэтэрхэн хони барыг. Тэгээд тэр хондын тэр хонисны хахад часоо тэр хонид юу лээ. Юу барих юм да? Юу барьчих юм да? Зай тэгээд да болий таглдэт. Сааша шопч. Байрын харуул өстэй. Оо байрын гэрэ амар үгүйш тагш үгүйш дамдуулт харгээ та хоорно да. Ял хасаал ашууд байрын харахтамда тэр төвхөр модор барин хүүнэ гэрхэ хурга гэдэг юм да. Дуланда тэр хэн мөнөө тэр хууха онгоошнуудыг тагин хайда. Тийм тэр хоньне баяр байга. Ял орхотом тэрэн цаг юу хайн ноётон юм гайтай байга юм да. Ял би тэр ноён дохын нэг юм. Энэ ши ял да гэж. Шулуугаар барил да гэж. Тийм үг үгэн. Тих болов үг. Тэгээд л тэгэд ошоод цайгаад л за юм гэж хэлэх биш гэж намаа хорно. Тэдэн би санд юм ширэх хөөхгүй биш. Ши ошоод тэнд мохор шивэртэ тэнд нэг шинхэн хэ ирхэн бурят хонишин хоньо хардаг. Тэрний ошоод хараад дэр. Тийм хонис нэг хөөрөлт хөвдгийг. Тэгээд дэрэмнэ 7 хоног намдад дахин хонходно. Би ошоод хараад ирэв. Тэр хонисонд өвхөн гэж нэг л бухал байна. Биш өвхөн үйл. Би нэг сая мөнгөний өвхө хутлаа зава. Тэр 500 тонд тэр өвхөн зөөхөд. Тэгээд хашааны хана гэж хашаа гэж орой огтуу үйл гэж. Тэгэхэд зай тэг хөрөлд ийл дааш гэдэг. Тэгэд мөнөө хөрөлдөхөд болох гэж гэдэг. Тэгдээш нин төрөн энэ хонисны хэлэг. Тэр энэ Монгол хуйгу али шинхэнэ бурятыг тавиг. Манай бурятыш батаархгүй. Тэр бэлжэрийн мал хашингаад ашаглагддаг бүгэш яд уулдаг бүг хатдаг бүгэш огт мартал хинхэ зон гэж. Тэгээд тэрэшний тэмх хуй олж хонинда тавиа. Нэг гэдэг болоод баар намда хонхотно. Зэ юм бүхтэн. Оо баг юм хүн. тэгээд ганц тэр хоньшимны юм хэрэгтэй бүт юм. Араа юм хэрэггээ дараа юм хэлэхэ болж олоо шээ. Энэ хэсэг юм гэсэн үг. Тинтэ тийм тийм юм авда юу нэ хэрэгтэй юм байх юм. Блэлэл яваа юм амтай. Хайг морь тэр нэг гэр мод дэрэг юм да гэр гэдэг тэнд тавиад байдаг. Гэтэл хат дэш юм биш юм хэрэгтэй байх юм. Тий тийм юм молоонд. Тэгээд л таа мөн тон зүгэлж байнут. Энэ бүгд энэ бүлшэрийн малай ашаар энэ гойда гуру сагангүй ондо гүрэн явшин атл тэрнэл ашаарл зөөр төвөлжл өөрөнгө хоолой тэжээж үхүүдэ тэжээж өбүт көксдөө үргэжл тэжэл тийм шатл байнавшад энэ манай малда. Энэм нэхэд атэрэ та зөвшөхий атэд зөвшөөгөө хэлээрэгтэ. Энэм нэ манай ханам жаха бүш тэр мал хэшэнгэд барих. Ямар мал барих я хэшэнгэд барих я. Манай ханам жаха бүш энэм нэ орсон байм байгаалэ хатулд иддэг. Тим гүбдэ.
Тим а.
Алю бүд.
Манай хэн хөрлд малтайла баян.
Тим.
Малгүй амьдрахаггүй л да. Малтай малнага мэхэдих малнага хуудэт арааш өрөөрийн дэвл хувсгаад байхдаа юугаар тутахгүй юу ш хэрэггүй
энэ ч манай газартай тийм ахэр үе тэрхэн баруун европод тэндэмдэ гар зэрэг хөрхэн жарай метр хөвлө хара хөрхэн байна гэмтэй тэндэс нь хоорой оглобл газар руу хатгах дуургашдаг гэж байж хэлсдэг нэрэш тийм газартай малэш хэрэгтэй юм уу Илдэв өнгөн гургуулнуудаа ногоон эдэгэ тариад лургуулаад л хоолоогоо төжигэд болох. Ахарын манай энд газарын хөрөнгө хөдөлгөөд халаад үсгэл нэг хоёр нэг хургал хөрөнгө байнах юм. Тэр хөрөнгөний төлөө тэрхэн юу?
Бэлшэрийн мал ажиха байх хэрэгтэй.
А тэр хөрөнгөний төлөө бэлшэрийн мал тэрхэн төжигийн төлөө уриатууд нь монголчууд нь гутлын даж тэр ирмэгтэй гутл Бад байх юм да. Имдэхгүй төлөө.
Тийм ээ.
Тэр нэ мийм биш юм да. Тэмүүн төлөө тэрмнэ тэр байгаал ха болно. Тэр ямар ажил хийх ятайв дүр. О трений их нарярла. Харха сахих ятайлж да. Тэгэлгүй ха бүтэш нү дараачш уу байх юм.
Ургамлынсний үржүүлдэг гэсний мал үржүүлдэг гэдэг ургамлын үрээс асдаг. Мал буйда аваад сасх хөлөөрөө тэр хөрөнд оруулах. Тэгэл ургадаг. Өвөнөө өрөөс тэр сасаад л ургуулдаг байна л да тэр. Тэгэхдээ тэр л өрийн сэс намар өвөнөө боловсраад байхад л мал дайрахад нь унахаа унаа гисгэд дарааж л урах.
Газар руу оруулаад тархиан.
Өвөс өнд өнөө ургадаг өвөн байна, өрийнхөө ургадаг өвөн байна.
Зүг л да зүг.
Хитэт гүрэндэт нэ манай гүрэндэл адли ылдывын хувилтнут болдык байгаа гэшэпдэ. Үнсэ бэтра хамты болгон, тэгэ дахина үнсэ болгон, сойлы хувис хылгахымыты, тэр үйэр зон юхэдэг ямар бодолтэй байгаа гэшэп.
Тэр сагтэ хату бэрхэ саг болгон лдэ. Гэша манай бурядуд хату дотортэ. Тэр ганса буряд сойлы хувисхал болгон бишхэмдэ. Бүгүрнөрөө болгон тэгэд өөдөнгө бүй явжл өөдө хөрлдөл тэгэл хатуусагын өнгөргөн тэгэл тэр мал аж ахуйга тавиавгүй мала бариад малаанга бүлшээр тааруулаад тэгэд өнөө олтрол мал аж ахуй занда байна тэг хамттай байна хувийн болгон 84 он хаал хилээд үнсэдэх хувааж үгүй мал болоод Ютг бэлшээр хоёр яг хос даашлуулж өгөн. Одоо хойд нь үнслүүлэн. Усан жилэр гэж үнслүүлж өгөн 98 онд. Тэгээд одоо олдор тэрээр явж тэгээд энэ үнс гэдэг хувийн ютг бэлшээр хувийн болгоёс миний бодолдо их бүрх хату муушиг гэсаг үз би андав. Юунд вөхөд ютг бэлшээр хэмжээтэй болоод мал аж ахуй бэлшээрийн мал аж ахуй тэр бэлшээртэй явах юуны харигдах болно. Хүнээ юмд орж чадахгүй. Хүнээ бэлсээрт ороход хүнээ төлбөр өгөх болно. Ихэдээ бэлсээрийн мал аж ахуй весаа бол өөр юм хуваарч бэлсээрт арай л таарахгүй. Шинж ханагтаад байна.
Тийм бүшүүд гэж анхаард. Но тийм бүшүүд аж биш нэрэл тийм юм авда. Тэр хувийн болходоо тэр газар ах хүнд хувааж хувийн мал руу үлхэдэн хүүнүүд шин тэрнээ авахарл хорайлнах юм.
Тий, хорайлна.
Хорайлхдоо манай энэ дэч ургаа модоор хорайлаа юм авда. Таны тэнд хана тийм модон байхад.
Тийм томр хорайлаар дөөрн татаа тэр нь өдрөөд маллай хулд орой хулдсан байл
да. Хонд тэр хат хууртай тэр иржигэр тэр төмөр савын төмөр орхорой шатн тэр нь тэмэн тренерс хараажа гарсадгүй да тэр орилдод алдал ихэл мо юм ямар ч малд тэрмнэ бүтгэл юм л да тэр энийг нэг жаха засаг харах уу ятай хүүнүүд л засаг хүүнүүд засагаа зохионох юм да юм одоо засагчны хүүнүүд ингээд талах харах ятай
засаг одоо юунэ төлөө одоо үнсэн болгоо юм байгаалтай юм болохгүй байхын аргагүй шинж баханагдсан юм. Ягаад гэхэд манай хэд гүрэн шинж 14 доншуур зон байна хэмд хүн. Хүн амьтан олон. Урд нь ятгаруу багтаа болж юм. Ихэд энэ хамтны нийтийн байн гэхэд тэр хүн хэн шаа ирээд энэ газар шороод эзэн болж гэр бариад хууршаад тариа тариад байж болох юм болцоотой болоод байна. Тэхэн тэрний одоо энэ малшин түмэн энэ мал хардаг ийм зоноор хамгаалуулах ухаан шаараа юм уу?
Тэж баа болох тэгвэл
тийз бодмор хаяа ханагддаг. Тийш хамгаалаагүй олон зон ирээд нутгшаад бид ба хамгаалсан болоход нэ болох адил болох юм даа.
Шатах шатахшгүй.
Тий.
Газар үзлээ.
Энэ зүгүүр гүрнээ бодлого нь адил үгүй л байж болоо гэж аа. Эхэд энэ бэлшээрийн юунд шинэл таарамж үгүй л да.
Тот намрг олон зон гэж шавтаа.
Тийм ээ,
танай гөрөнцөө.
Мал ажихын зүйлнүүд хүн мяхан ноохон архан гэх мэт ирилддэг үү? Найман болдог гэж үгүй хэдийдэг гэж үү?
Энэ төрөөшин 2 жилд механы сан өндөр бай юм. Та хайсан гэд урагшаа мэхэн гардагс бай юм уу яадаг бай юм хо 28 мэхэн 20 гээс амжигаараа 5-600 төгрөг болж байгаа л да.
5-600 төгрөг гэсэн нэм орто мөнгөөр хэдий болно бтэ?
5-6000
болно. 20
20 4 харин 20
4 харин.
Тэгээ мөнөө 2 жил мөнөө жил ядандааны сөнгөний унаш хахад сөнгөөр унаш. Яг гайхалд аж байна мөн манай юм. Энэ нь юм болохоо болов гэж. Өөд одоо энэ ашгаа өөдө борлуулдаг. Өөдө тэр алаад хүлдөөгөөд тэгээд их хот руу өөдө тэр дунд их 2 дугаар 8 асан дуруулангу явуулах юм нэ гэж хөөрлөдөг л болоод байна. Тэгээд тэр нэг явуустай яах юм бат. Дараахан хада анхандаа бич өөдө араалд дэглэх гэдэг вэ? Мөн залуушууд нэ одоошлон ховс өмдөг болоод хүмүүс нэгэн ховс өмдөхөө байлаа зон солон бий бод. Тэгээд элдэж борлуулах зон хамар болж л байна шинж. Захад дэлгүүр дээр арааны сэн унахай. За арааны элдвэр гэж байхаа болон араа бараг авахаа болоо л дээ.
Нэг үхрээ араан гэдэг хэдэгэд.
Хүрээ араан мөнө. 300-аад төгрөг хүрд юм уу?
Тэр мөнгө хэдий болно таа ордог
мөн. 30000.
30000.
Хүрдэг байна аа мөнөө ийм хүрдэг юм уу мөнөөс
яах вэ? Нас хоньяар авахаа болоод.
Хоньяар авах болоод байна.
Аа ноо ёо хашин гэж ашиг өгнөтэй.
Маань сада захад гарахгүй ноо авах хүн үгүй.
Тэгэд хашин гэж.
Ноо тэгэл өнөр хайслуу мин хайслуулаа тэр хүл хүнд нөгөө 50 тэр нь хайснаа бач барна борлуулдаг юм байна тэр худалдаан дээр захад гарч худалдаан болохоо байлаа нөө
тэг гүрэн хоо танаа та тохомж бигүү байдаггүй.
Гөрнөө осмын хөдөлгөх тоолмж өгдөг бала. Энэ үнсийн занд. Үнсийн одоо тариа өвөө хатдаг механик. Трактор, бүдүүн трактор аваа. Зооны гошин энэ улсаа өгдөг. Зооны 50, зармын зооны 50 өгдөг. Зармын зооны гошин өгдөг.
Техник, онгийн техникээр.
Техник, одоо мал аж ахуйд үйлчлдэг техник аваахан. Тэрний зооны 50 гошин гарцлаар бол дээрээ тоглоомжийн өгдөг.
Тэгэд өөр тоглоомж шүү байдаг.
Өөр тоглоомж одоо нутаг бүлшээрээ энэ бүлшээрийг хамгаалах. Ийм нөхөр мөнгөс мөнө өгдөг. Өөр хөдөлсөл бала. Нутаг аанаар хамгаалагдтыг. Илхэн бүү болохтэй. Нутгынгаа бэлсээрийнгээ хэмжээгээр мал аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ийм нэг зааварч нөх улсын нөхөрийг өгдөг.
Танай гүрэн хөдөө ажилшад хаа малшад хаа хөдөшнэн татвар явдаг ба. Авдаггүй.
Анхан бергаад байхад авдаг байн татвар малын татвар гэж. За 90 оноо хоёс татвар явхаа бол юм. Аля хавала. Татвар үгүй болоо.
Тэр олзу явах уу бол тийм.
Тий, малчат дараас үгүй болоод байна мөн. Малчат одоо хэдис мал өтгөхөд хэдис хөдөлдөө атер татвар байхгүй.
Хамгийн мөнгөний хөөр.
Өөрөө. Одоо бэлшээр тийм татвар явуудаггүй. Ямар ч юм малчин хүн татвар байхгүй.
Бэлшээр гэж тэр
газрын
газрын бэлшээр гэж авах. Одоо малыг одоо тэр гал тийм юм авахгүй авах юм уу?
Ургуулийн хөвгөт баа мөнгө өгдөг болоо мөн.
Энэ төлчийн мөнгөгээд үгүй швэн ээл өрх өрх үрд. Үлэ долаалгын нөхөр мөнгө нэг ээлэ 600 төгрөг өгнө гэж хуралдаж байна.
Хүүд хурхын төлөөгүй.
Тий, хурхын төлөө таны хөндгийн хөвгөт явна 3 хөвгөт хаа 3 баа гэж хургуулхан хоо мөнгө өгөх. Зүлээ хоёр тауна.
Хувса хунар
авахгүй юм гээд байна.
Тэр хэсэг шиг үүс хятад тэр нэг үүнээ олон баяхан яваагүй гэж биш. Тэр нь хашаа.
Энэ хаяин 2 жил төрийн бодлогод 2 хөвөттэй болох юм зөвшөөрөл.
2 ха 3 болох болоо.
Бүр хятад дондаа бол 2 явах зөвшөөрөл.
Монголын ха 3 ха.
А тэр нэ ямар яанад тэр нэр хэвшө болохгүй
болох.
Мөн лавгти гэдэг болов биш үү?
Тэгээ тэр дундун тэр хүүдэнгөө юу нь алгаслаа тэр.
Тий, 4 жилээ дараа.
3 жилээ дараа нэг явах юм бол 2 жилээ дараа юм уу? Тийм шүү. Юутэй шав. Хугасаатай.
Танад бориадууд ямар яатан дортог өгдө. Монголд гали бориадууд гэдэг юм араас тоологддаг гэдэг.
Монгол гэж тоологдно л дээ.
Бурят Монгол гэдэг.
Мөнөө шинхэнд баруун зүүн хомонд хэдий хүн хоног шүү, жохоног шүү.
Шинхэн зүүн баруун гэд шинхэн 3 хом байна. Баян анхан. Мөнөө шинхэн 2 хом болон. Шинхэн баруун, шинхэн зүүн. За болтодоо нэг 60,000 зам байна уу шүү.
Тэлдэ. Орето 6000 гүнүүд атлы хилэг үсгэ сайло сачла хол мартхиаг халгаахиаг мала ялангая мала. Би ходох хүмүүсийн хэнэ бориадууд те их бүжи бориадууд ондоо нам орто бориадууд ондоо бориадууд их хайны хүрх яа тавьж гээ. Юунд бүхэд үгэн бориад ходё таагад мөнөө бол та сахир харж манта тавжуул зүг. Ондоо тэгэр бориад хондод үгүй биш бид. Тэгээд ганц л шингэнэ бүрээд тантал их айны хөргөж дород очих хэрэгтэй. Тэр Монгол хонин хоо илгаатай гэдэг. Би илгаа үгүй гоо бүрээд хонин.
Бүрээд хонинтэй хөлийн богоныхон бүйдэ тартдаг мяхт өөхнийн бүйдэ тартдаг гэж л хөөрлөдөг л да.
Хөлийн вагоны.
Зүгэл да.
Тийм бүдүүн хөлтэй биш. Одон хөлтэй тэгээд бүйрүүг өөхнийн тартдаг гэж.
Тэр бүйний утан нэг заха тэр Монгол хүн утшиг. Тэр Монгол хүнс нэг заах оотон шиг. Тэгээд тэр ивгатэй. Бүгд тэр бүрэл хатингээс яг бид ирэхдээ олжи ядаад энэ Монгол цовор яваад бүхэл бүрэл нутгуу дараа хуу яваад шит ирхүү бүрэл тэнга хам олоо соло орхоо утлаа. Монгол хуу яваад үгүй болшоо гэж анаа. Тэгээд л нэг хятад дорчдаг болох одоо наяа дөрөнд хятад дорчод тэнд хятадуудаар нөхсөд л худалдааны мал хийхээ анам байга юм шалтай. Тэгэд хурхим нэ тийм юм хэрэгтэй гэдэмдэ. Тэгээд л нэг ширж тэр танай нүдгээ баша. Тэгээд л тэнд хоньтой да осод хашингээ орой ёстой бүрэлт хүнд явж явах. Баялаг гэсэн нэр өрөвдөг. Яг л хөргө ирэхдээ эндээ их эрдэмтний яваад шоо. Дахин ошоо гэж хэлсэн. Тэр доорм бох. Хөтөш эрдэмээ. Яг л тэр хүн ошоод л харахад өв мөнгө л дөө мөнгө хорол тон зүг. Яг л шохиг авж шалгаад. Шохиг авж тэр дин кагж хөрөлдөв. Оксой тэнд шалгаа хэмнэ тэр нэ бозор илэр гардаг юм. Мориат хонингу бишүгү Монгол хонингу Ондо хонингу шоо гардаг юм. Шоо шланц. Хэл тэр илэрэд л тэр үндэ тэнд хэд нэ бүгэ 550 тугай хонь асраа хамд. Их их л хэний тан төхөрөх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хонимнай хада тэрх хоньос архадм нэ индэм нэ сая хахат ондоо тан нарын ноотой хоньд байдаг байга тэр асархадм нэ тэгэд энэ бориат хоньос архадм нэ юн хоньос араа шүтш шүтгэл гэж үзэг найдууд тэг юу хэг асуултаа юм тэгэд тэр засагт нэ хаал жахандар хүлхэдэн хөтөр үнцэн мөн хүлхэдэн тэр нарын ноотой хонимны сая хахад баянгад л мөнө 10 мянган да хөрөнгө байв. Тэр юу гэршилнэ бөхөдгөө би хаа тахил тэг. Хэрэггүй. Хоним ба. Хэрэггүй. Хүнд хэрэггүй. Хэрэгтэй хахан тэрний чиш тим олон хони бүр олон болка. А тэр харин манай тэр бориат хонимны 550 л толгой асар хэмнэ. Тэрш ба хонин бүхий дөрөө хэрэггүй байгаа тэрш ба адлаар л мөнөө 5-6 л толгой байхаа хавта. Тийм үү?
Тийм аа.
Тэр нь мөнөө 300 мянга болон хай ганц бүрэц. Тэр 500 хонин хоо. 300 мянга болон хай ганц бүрэц. Тэд нь шитаа шунхэ, ирхүү шунхэ, кемерүү шунхэ, Красноярск шунхэ, тэр Европ хүртэл шунхэ. Хаяа Украин ха хонгод намд тэр хоньо 8 шатх гэж хэлж туул гэдэг шээ. Энд шатгүй. Ирээд Монгол халуун дахил ирээд. Тэгээд тэрд нөшөө яхад ошонхай. Яхад гэсэмнээ бүр арай мөлийн талын ирээд. Нарай төхрөө нэлд өгөл байдаг гэж хэлгээд баг. Тэнд ошоод ямар шиг байна гэв шиг. Тэ тийм ихэл хайм. Ихэл хайм энэ шигээр болоод
хитэтэ урдны хилдэг байгаа шапта хитэт олонгу хилгаахан олонгу гэж энэ олон түмэн зонсо шинхэнд 6000 л бурятуд ажгоны бурят монголшууд ажгоны тэт бурят монголшууд нэ шинхэнд ажгодаг бурятуд нэ хди малтэй гэшва энэ асуудалда харьо танатта байхгүй
орон шинхэнээр 20 гаруй түмэн мал байна уу шаа 5 хосуу мал
20 мянга гарангу
тий
түмэн
түмэн
аа тий түмэн
аа ноно 200 мянга ха
тий
тихэд манай бурят бүхий до 300 мянга хүрхгүй юу багт дэшин юм болношгүй
тэр мал тэр хуу 5 хосуу мал ах
тий 5 хосуу мал
200 мянган улуутэ мал байна тийгд манай бүхий бурят 600 мянга байна
Аа,
бүгд. Тэгэхээр тап мянган тиндихи бурятутгу.
Дурга мянган бурятутгу.
Анда сайы хунгу. Илга бигипте. Тирилне илганин юм бухте тир уултур. Ходин. О, ходин гыжы. Мал. Тирнел.
Бушеринге мал харатлы.
Хирк гы мал асаратлынды бу хуне буй савон. Мал шате буй савон.
Тем, тем, тем.
Тед ине хулшын асудыл. Мунодыр ирхим бакшы гыжы. Урилдан. Урилданы дунгу дилири. Бурят хылны бакшыныр. Инде тимсы же горбун удре туршыды. Монголхо хунут. Монголхо бакшыныр ири. Агын тэрэгхо ирху мажыхо иржы. Их урилдан було. Тегэд Боря их бирхи бурят хылны бакши илир улы гешабда. Турушин хори гран пришан ивылгын эмагэ дондохор гулин бакши Наталья Бадмажаповна Ширапова гэт залу бакши илажы туру хорева ирхим бакши гжы хорменга арван зурган гоны ирхим бакши гжы нырлыгды. Седыны шынхэнд хоргольды бурят хылы шудылыкны гешхуына судылды. Харю Таны хане нухыр пағыма долма абжа хуржы ухиттан.
Синхэнді юндымны, синхэн бара хамындымны хургуул байхы худы хамындыры. Тынды бурят ут бақша байхы. Маны ену бурят хылыс хуушу монголы бишиг задык тынды. Бишиге тырыл хуушу монгол дырыгы дашын бистыглы эн хорголи хын замке.
Ну те хошм монгол бышгерте бурят хылы шуды.
Ке бурят бурятлы хылындер.
Хош монгол хылымны бурятлы хылын.
Ке монгол хылын гыхым гыде мадна.
Уэпте те монгол хылын бурят хырсы.
Ке атлил те.
Чынгын бар оамды тыр бурят арал заты гылды.
Ке.
Бурят баг хоргол дон хоргол нэг. Эне бурят сан олон тын. Бурят багшнар олон. Сесирлик бурят сесирлик бы. Ел тэрэг агараа тэр баг хургуул яраад. Тэг тэнд заахан хэн гэж өмнө хөрлөдөг л дэ.
Энэ хэр төргөн хэдийснэн цаны хуушин монгол бишигт орно гэж үхивүүд. Хахад жил цаа үзаха бишдэг үнсадаг болох уу? Болдоггүй али жил цаа уу?
Уу жил цаа шатаггүй цаа уу.
Жил хахад уу?
Жил хахад хоёр жилдээ л ордог үүлвэрд ордог цаа уу.
Тэр зургаатай хор нөгөө хур уу?
Тий.
Али долоотой хав.
Зургаатай орно шүү.
Долоотой хорж энэ мөн. Нэг бүлтгэл ангигээд баханаг явна л дээ. Тэгээ долоо нэг дугаар ангигээд л.
Тэ хош монгол хылын бурятлы хылын лоб шүү.
Тийм үү.
Уншгада бурятлы хылын бурятлы да. Зэ игэдэнэ манай хугасамны эсэстэй хурва. Энэ Манай сыхы дамжуулгы да.
Би нэг асуудал хурлаа. Энэ юм би мэднэ би. Энэ сүбэн гарай аргаар хэлтэ болдог. Тим мөржил тэгж. Тим гэвдэ.
Тим.
Тэгэд энэ их хэрэгтэй ажил байна. Миний ажил дэ хэрэгтэй. Би тэнд хятадд най. Барга монголнут ясте бурят ухурнуудэ ала харам би. Тэрнэ халайын абжа. Халай. Халай гэж мэдэх. Тэрнийн хүргөт. Намдугжа шатха туулха арга байхгүй үтэн.
Харин хүндөөдөг тэр асууд гэж юм байдаг байн анхан. Миний хэс яхад. Манай нантун дээр байдаг тэр бух. Тэжээд бухуя тэндээ Үрийн наваад хүлдөөгөөд өндөр даралтын хүйтэн төгс хүлдөө мөхөлийг болоош хүлдөөд юм арга баян мөн өхөд одоо тэрний хаан хэж байгаа юм хүлдөөд юм авд гар хэлэл хэдэг мөн хэдэг мөрөлдөнгүүд бүй би тэрнэ хороож дахайсан гэд хаан хэж хүлдөөж яа нүгэс
энэ дэ мөрөлдөний аваад осхог олё тэр хуу хүлдөөгөөд хуу тэрхэн тэр амортосох гэд тэгэт аваад ирэх аля тэндэд нэх хуу тийм хүмүүд байгаа хан бүрэ хэн юм авда тэр хуу энэ дэ хамгийн юмнуудын авж оскгүй тэр бухаа тэр хөрөнгөнгөө авж тэр нэх хуу хуби болгож хуваагаад хүлдөөгөөд хүргөөд тийм ветер мөрөлдөлтөн хаттай юм
аа. Ветер ошоод ханаашлгаар ветер манай хос ундр хөлтлгийн зохиомл хөлтлгийн байгуулгыс байдаг. Хоньёгс байдаг, өхрийгс байдаг, адуунаасгс байдаг шээ. Тэгээд тэд энэ хуруу танд нүр хаанаа ирж байна вэ? Хаан хөлдөж байна вэ?
Үгүй нэ. Ийм өхрий, бухийн, бухийн хөрөнг тэр ноо бүтэсаа би заагаад өгөө. Нэ авахтыг. Тэд энэ аваад хөргөж тийм арга байх уу гэв. Тэрний мэдээд та.
Хөлдөдөг тэр мөргөсөл тэр юм завод байм байх яа. Их юм эсвэл тэр хүйтэн азууд тэр нэг бетон солих хөлдөсдөг. Азаа нэгэд төхрийн усаа хөлдөгөл.
За, эвэстэй. Өөрөө тийм юм хэдэг байх талай бэлэн хөлдөнхөө юмсараад хала.
Бэлэн хөлдөнхөө яадаг бай.
А за.
Энэ нам жолгомны эсэстэй хүрвэ мөнөөдрэ сувагымны элшатхада хитэд гүрнэ йоготэ малшат үнсэн ажалтэ. Бүлшэрин мал утхыдэг ошрэ сывын нахны нүхэртэе батын бабуғы пағымы дулмэтэ ерэд. Ихэ хонирхалтэ хуурудон пологыхы бэнэбдэ. Энэ студидымны ушу ерэжэ асудумнатымны хариусы жвэгарэгтэй, оржвэгарэгтэй жэ уринэбдэ. Хүндэтэ радио сонсагшат дахин улзатра байырдэ.
Байырдэ.
Нью-ТРМ радио. Ера сык нема.